Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyun, payshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy xabarlarni Hasanjon kuzatmoqda. Yangiliklar mundarijasi bilan tanishib olamiz.
BMT rasmiysi Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qirg'inlar oqibatida 400 ming odam mamlakatni tark etishga yoki xavfsiz joylarga qochishga majbur bo'lganini aytdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun qirg'izistonlik qochqinlarga yordam ko'rsatgani uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga minnatdorlik bildirdi. AQSh Qirg'izistonga 10.3 million dollarlik yordam ajratdi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan keyin o'tamiz. Hozir esa bugun dasturimizning asosiy mavzusi bo'lgan Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlarga bag'ishlangan mavzular mundarijasi. 17-iyun kuni nisbatan tinchroq o'tgani aytilmoqda.
Vaziyat qolgan kunlarga nisbatan ancha barqaror o'tdi. O'q ovozlari ham juda oz miqdorda eshitildi.
O'sh va Jalolobodda inson farparvarlik yordami kimga yetib bormoqda?
Gumanitar yordamlari juda kam. Bizni masana aka bizga bitta ko'chamizga 2 kilo shakar beribdi.
Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar hikoyalari.
Kechagunda ham meni akam ko'chaga chiqib, bir ishxonani ko'rib qo'ydi, chiqqan ekan deb shotib, urush bo'ldi. Tashida soldatlar turib, kelinglar deb turib dedi.
Bryusselda o'zbeklar qirg'in qilinishiga aloqadorlarni xalqaro jinoyatlar sudiga tortish tashkiloti tuzildi. O'zbekistonga qochib o'tgan va chegara yaqinidagi qochqinlar vaziyatiga oid so'nggi xabarlar.
Shu og'ir kasal o'q yeganlarda o'tkazdi, invalidlarda, yaradorlarda o'tkazdi. Ayollar o'tmadi, o'tkazmayapti ayollar bu yerda.
O'shda ommaviy qabrlar paydo bo'ldi, ba'zi jasadlar esa ko'milmasdan qolib ketmoqda. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga, Hasanjon marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. BMT rasmiysi Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qirg'inlar oqibatida 400 ming odam mamlakatni tark etishga yoki xavfsiz joylarga qochishga majbur bo'lganini aytdi. Gumanitar masalalar bo'yicha BMT idorasi matbuot vakili Elizabet Birs O'zbekiston hududidan boshpana topgan qochqinlar soni 75 mingdan 100 minggacha ekanini va bu raqam faqat kattalarni o'z ichiga olishini aytdi. Qirg'iziston rasmiylari O'sh va Jaloloboddagi qirg'in oqibatida kamida 187 odam nobud bo'lgani, 2 mingga yaqin odam yaralanganini ma'lum qildi. Biroq mustaqil manbalar qirg'in qilingan begunoh odamlar soni rasmiy ma'lumotlardan bir necha barobar ko'p ekanini aytmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbarining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari Azimbek Beknazarov 17-iyun kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida mamlakat janubida vaziyat izga tusha boshlaganini aytdi.
Noch proshol tiho, spokoyno.
Tun tinch va osoyishta o'tdi. Huquq tartibot organlari ma'lumotiga ko'ra faqat ayrim joylarda, xususan O'sh shahri yaqinidagi Narimon qishlog'ida otishma sodir bo'ldi. Umuman olganda O'sh shahrida hayot qayta izga tusha boshladi. Ba'zi do'konlar, kafe va novvoyxonalar ishlamoqda, dedi Azimbek Beknazarov. Unga ko'ra zo'ravonliklar keltirib chiqarganlikda gumon qilingan 26 shaxs qo'lga olingan. AQSh Qirg'izistonga 10.3 million dollarlik yordam ajratdi. Davlat kotibi Hillari Klinton Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunbayeva bilan insonparvarlik yordam masalasini muhokama qildi. Davlat departamenti matbuot vakili Filip Krolli yordamning 6,5 million dollardan ko'p qismi darhol jo'natilishini aytdi.
The United States has now committed over $6.5 million.
Qo'shma Shtatlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun darhol 6,5 million dollardan ortiq insonparvarlik yordami ajratishga qaror qildi. Yordam mablag'lari AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi, ya'ni USAID tashkiloti orqali yetkaziladi. Biz Qirg'izistonga qanday yordam kerakligi, qochqinlar vaziyatini kuzatishda davom etamiz va lozim bo'lsa qo'shimcha yordam beramiz, dedi Davlat departamenti vakili Filip Krolli. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun qirg'izistonlik qochqinlarga yordam ko'rsatgani uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga minnatdorlik bildirdi. 12uz axborot portali xabariga ko'ra, Londondan Islom Karimovga qo'ng'iroq qilgan Ban Ki-mun Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan zo'ravonliklardan aziyat chekkan aholi, jumladan O'zbekistonda boshpana topgan qochqinlarga BMT tomonidan barcha zaruriy resurslar ajratilishini aytdi. BMT bosh kotibi dunyo tashkiloti Qirg'izistondagi vaziyatni diqqat bilan kuzatishini alohida ta'kidladi. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sen yetim emassan, Respublika jamoatchilik bolalar jamg'armasi O'zbekiston qabul qilgan qirg'izistonlik qochqinlarga 120 tonna miqdorida dastlabki insonparvarlik yordamini jo'natdi. 12 ta KAMAZ avtomobiliga yuklangan insonparvarlik yordami oziq-ovqat, tibbiy dorilar, ichimlik suvi, ko'rpa-to'shak va boshqa zaruriy narsalardan iborat. Jamg'arma ko'ngillilari Andijon viloyatida tashkil etilgan 45 ta lagerdagi qochqinlarga bir necha kundan beri yordam berayotgani aytilmoqda. Ayni paytda Isroil hukumati O'zbekistonda boshpana topgan qirg'izistonlik 10 minglab qochqinga katta miqdorda insonparvarlik yordami jo'natishni rejalamoqda. Isroil tashqi ishlar vazirligi bosh direktori o'rinbosari Pinhas Avivi aytganiga asoslanib, Izrus portali tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman O'zbekistonga yordam jo'natish haqida ko'rsatma bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda 100 ming nafar qirg'izistonlik qochqin bor. Ayollar, bolalar, qariyalardan iborat qochqinlarning hammasi o'zbeklar, ular orasida yaradorlar ko'p ekani aytilmoqda. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining O'zbekistonda boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlarga mo'ljallangan 40 tonna insonparvarlik yordami yuklangan dastlabki samolyot 17-iyun kuni, ya'ni bugun Andijon aeroportiga qo'ndi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti va O'zbekistondagi Qizil Yarmoy jamiyati vakillaridan iborat guruh insonparvarlik yordami qochqinlarga adolatli taqsimlanishini kuzatish va qochqinlar uchun yana qanday narsalar kerakligini aniqlash ishlari bilan shug'ullanadi. 650 ta chodir va tibbiy dorilardan iborat yordam yuklari ortilgan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining ikkinchi samolyoti O'zbekistonga juma kuni yetib kelishi kutilmoqda. Ayni paytda Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchixonasi Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlaridan O'zbekiston hududiga qochib o'tgan odamlar orasida Rossiya fuqarolari ham borligini ma'lum qildi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havomajlarda Ozodlik radiosi dasturimizda berib borilayotgan xabar va yangiliklarni hamda boshqa shu efir vaqtiga sig'moq qolayotgan lavhalarni ozodlik.org saytidan qidiring. Bu saytga to'siq qo'yilgan joyda esa to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.net saytidir. Dasturimiz davom etadi va Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bugungi dasturimizning asosiy mavzusi. O'yetinchi kuni nisbatan tinchroq o'tdi deya xabar qildi muxbirimiz. O'sh va Jalolobodda insonparvarlik yordami kimga yetib bormoqda? Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar hikoyalari ham bugungi dasturimizda o'rin olgan. Bryusselda o'zbeklar qirg'in qilinishiga aloqadorlarni xalqaro jinoyatlar sudiga tortish tashkiloti tuzildi. O'zbekistonga qochib o'tgan va chegara yaqinidagi qochqinlar vaziyatiga oid so'nggi xabarlarni ham e'tiboringizga havola qilamiz. O'shda ommaviy qabrlar paydo bo'ldi. Ba'zi jasadlar esa ko'milmasdan qolib ketmoqda. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan boshlaymiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Dasturimizda O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan efir vaqtidan 15 daqiqa oldin gaplashib, 17-iyun kungi vaziyat haqida so'radik.
Bugun 17-iyun kuni O'shda vaziyat qolgan kunlarga nisbatan ancha barqaror o'tdi. O'q ovozlari ham juda oz ravishda oz miqdorda eshitildi. Bundan tashqari ana shu nodavlat tashkilotlari hamda Rossiya tomonidan turli gumanitar yordamlar o'zbeklarga va qirg'izlarga tarqatib berilyapti. Masalan, ana shu Majrimtol ko'chasiga gumanitar yordam Rossiyaning O'shdagi konsulligi tomonidan olib kelindi. Biz shu Rossiya va Rossiya konsulligi vakillari bilan uchrashdik, gaplashdik. Ularning so'zlariga ko'ra, gumanitar yordamlar asosan birinchi navbatda o'zbek mahallalariga ko'rsatilmoqda. Birinchi bo'lib ana shu Kalinin ko'chadagi bir eski otxona oldidagi uylarda yashirinib o'tirgan o'zbeklarga berilgan. Ayni paytda Lo'li mahalla degan hudud bor. O'sha yerda ham yordam so'rashgan odamlar o'shalarga berilgan. Ulardan keyin Majrimtolga berilgan. Shu bilan birga biz ularga yana qaysi hududlarda o'zbeklarga yordam kerakligi, ayni paytda chegaraga qochib o'tgan o'shlik o'zbeklar, ana shu qirg'in paytida qochib ketgan o'shlik o'zbeklar chegaraning Qirg'iziston hududida o'tirganlar qiyin vaziyatda ekanini va ularga ham gumanitar yordam, oziq-ovqat va tibbiy yordamlar kerakligini aytdik. Ular qo'ldan kelgancha ularga ham yordam ko'rsatishga va'da berishdi. Bundan tashqari ayni paytda ana shu chegaradosh hududlardan ham ayrim odamlar o'z uylariga qaytib kelish hollari kuzatildi. Harbiylar ana shu yerdan qaytib kelmoqchi bo'lgan yoki ana shu yerga bormoqchi bo'lgan odamlarga yordam berishyapti.
Sherzodbek, hozir men o'shlik bolalar bilan gaplashdim. Mahallalar bittasi Furqat mavzesi, bittasi Yoshlar ko'chasida. O'shalarida aytishga ko'ra hali ham shaharga chiqish xavfli. Bittasi chiqqandan keyin uni kaltaklashibdi. Shunaqa voqealar bo'layaptimi? Hali ham o'sha qo'shimcha qo'shinlar kiritilganiga qaramasdan Olomon tomonidan o'zbeklar kaltaklanyapti hali ham.
Albatta, albatta. Olomon tomonidan shu o'zbeklar kaltaklanish hollari kuzatilibdi. Juda oz miqdorda bu bo'lsa ham, biroq yo'q deb bo'lmaydi. Ayrim hududlar bor, masalan, mana shu O'sh bozori oldida, atrofidagi hududlarda bir bemalol yurishning iloji yo'q. O'zbeklar asosan o'z mahallalari ichidagina bemalol yurishdi deb ochiq aytsak bo'laveradi. Shaharda esa odam yo'q emas, bor. Biroq ular ham ana shu harbiylar turgan yerda o'zlarini xavfsiz sezmoqda. Biroq harbiylar ham O'shning barcha hududlarida bor deb bo'lmaydi. Ular ana shu turli odamlar tomonidan bo'lgan chaqiriqlarda ana shu hududlarga, xavfsiz hududga ko'chmoqchi bo'lgan odamlarga yordam berish, ana shu O'shning chekalariga borishga majbur bo'lishyapti. Ayni paytda shaharda harbiylar soni ozaygani sababli bir o'zbeklar bemalol yurolmayapti. Ayni paytda ma'lumotlarga ko'ra shu shaharning turli hududlarida ana shu qirg'izlarning kaltaklanish hollari ham kuzatilgan.
Qo'shimcha harbiylar kiritilishi vaziyatni sal bo'lsam tinchlantirdimi?
Vaziyatni tinchlantirdi deyish mumkin. Ha, harbiylar kirgani anchagina vaziyatni tinchlantirdi. Biroq mana shu komendantlik soati joriy qilinishi va harbiylarga ana shu ko'chada yurgan olomonga qarata ochiq o'q otishga ruxsat berilgani ma'lumotlarga ko'ra bir necha odam ana shu harbiylar tomonidan ham o'qqa tutilganda turli ana shu o'q tegan, yaralangan shunday hollar ham bor. Masalan, ana shu kecha biz ana shu Kalinin ko'cha, ana shu otxona degan joydan bir o'shlik o'zbek bilan telefon orqali suhbatlashdik. Uning aytishiga ko'ra, ana shu harbiylar komendantlik soati kelganda, soatida ana shu hududga borishgan va osmonga qarata o'q uzgan, lekin tasodifdan ana shu yerda bir ayolga o'q tekkan va ayol vafot etgan.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf xabar qildi. Xavomajlarda Ozodlik radiosi payshanba kuni Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi O'sh va Jalolobodda ro'y bergan tartibsizliklarda 191 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda MDH mamlakatlari davlatlaridan biriga tegishli xavfsizlik xizmati vakillari RIA Novosti agentligiga Qirg'iziston janubida ro'y bergan xunrezlik va ommaviy qirg'in paytida kamida 1800 kishi halok bo'lganini ma'lum qilgan. Bu raqamlar o'sha xavfsizlik xizmatlari qo'lga kiritgan razvedka ma'lumotlariga tayangani aytilmoqda. Havomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kun davomida O'shlik o'zbeklarga ham qo'ng'iroq qilib, ular qolayotgan mahallalarda hukm surgan vaziyat haqida so'radik. O'shdagi yoshlar ko'chasida istiqomat qiluvchi Sherzod Gapirov yoshlar ko'chasi mahallasidagi vaziyat haqida mana bularni gapirib berdi.
Qaraysizlar, qayerdasizlar hozir?
Mahalladamiz aka, mahalladamiz.
Mahalladamiz. Vaziyat qalay? Vaziyat qanaqa?
Vaziyat bugun tinch aka, xudo xolasa.
Tinchroqmi bugun?
Kecha ham ozgina, kecha ham chiqsa yoki nima qilyapti endi bugun. Chiqib yuritdi, lekin hali beri chiqishga nima qilmadik. Lekin o'tkazyapti deyapti, hozir tomoshada yursiz. Dokumentlarni tekshirib qo'yvoryapti deyapti. Hozir kelyapti bitta bolalar.
Insonparvarlik yordami deyishyapti, beryapti deyishyapti. Sizlarga ham tegyaptimi o'sha?
Inson u yordamni aka hozir kechagunda 5-10 qop unni olib kelib to'kitirlar ketishyoribdi aka, lekin hali unaqa nima ko'rmadik. Mahallada o'zimiz qolgan qutgan narsalarniyib.
Hozir mahallada qancha odam qolgan taxminan?
50-60 kishi bor bizning mahallada.
50-60 kishi.
Xonada endi har xil, bizning mahallada endi. Mana har bir mahalla o'zi o'zi bo'linib turibdi hozir. O'zimiz
asosan erkaklarmi yo xotin bola chaqalar ham bormi?
Yo'q, xotin bola chaqa yo'q aka. Umuman xotin bola chaqa yo'q aka. Asosan erkak kishilar.
Erkaklar qolgan-a?
Ha, erkaklar qolgan aka.
Sizlar nima qilyapsizlar? Qanday qilib tirikchilik qilyapsizlar? Buni insonparvarlik yordamiga bormayotgan bo'lsa.
Hozircha hozir qo'yishi kimda bor? Qo'ylar bo'lsa, qo'ylarni so'yilib, ovqatdan mahallada non yopilyapti. Novoylar bor mahallada. Novoylar bor, non yopilyapti shu. Boshqa hech nimani endi hozir ko'pmaka ko'rmadik.
Endi televizorda ko'rsatib yotibdi-da, endi gumanitar yordam beryapti, oziq-ovqat deb ko'rsatib yotibdi. Sizlarda o'zlaringiz bormi?
Hozircha aka borgani endi bilmadik, lekin mana biz kattalar bor, sizlar bilamiz. Gaplashib nima qilamiz?
Hozir mana ovozlardan ham ko'rib turibman, ko'pchilikka o'xshayapsizlar hatto. Nimalarni gaplashib o'tiribsizlar endi hozir?
Shu endi bu yog'iga nima ish bo'ladi, nima qanaqa bo'ladi? Shunga gaplashib o'tiribsiz.
Hukumat qo'shimcha kuchlar olib kirdi O'sh bilan Jalolobodga deb aytishyapti. Himoyani sezyapsizlarmi? Himoyalangan deb o'zlaringni his qilyapsizlarmi?
Bundagi himoyalangan deb o'zimiz baribir kechagunda ham aka, meni akam ko'chaga chiqib ishxonani ko'rib qo'ydi, chiqqan ekan deyishyapti, urushib qo'yibdi desa, ana shu yerda soldatlar turibdi, indamay turibdi deydi.
Akangizni urushdimi?
Urushdi. Akam urushdi, biqinlari tepishib, bir ikkitasi olib kirib so'yib olib, mana bunaqa degan gaplar ham bo'lib deydi. Soldatlar endi qarab turibdi deydi, indamay qarab turibdi ana shu yerda.
Soldatlar
bari
indashmabdimi o'sha qo'shinlar?
Yo'q, indashmabdi aka. Voyennikchi ham qurib, soldat ham qurib aka.
Sherzodbek, akangiz yoningizdami hozir?
Yo, akam uyda hozir. Yotibdi.
Yotibdilarmi?
Ha, bu xonaga deb o'z jitaroqni olsin deb o'zlashimga. Endi bitta bir iloji bo'lsa banisaga harakat qilamiz, chiqqan ham chiqib ko'ramizmi?
Nima yo'qmi? Mahallada doktorlaring yo'qmi? Ichlaringda?
Yo'q, mahallada doktorlar yo'q o'zida, aka mahallada doktor degan narsa yo'qda mahallada.
Doktor olib kelish iloji yo'qmi?
Yo'q, hozir aka o'zi doktor yetishmayapti deb kuniga aytyapti radio, televizor. Endi bu yoqqa mahallaga keladimi doktor, kelmaydimi aka uni? Hozircha pakani qaradik, tamomlan harakat qilmadik.
Ahvoli qalay endi? U kaltaklashgan bo'lsa ahvoli qanaqa hozir?
Yo'q, hozir endi yaxshiman deyapti, lekin biqiniga hozir elektr tepishdi. Biqini olyapti hozir.
Nechi kishi urushibdi akangizni?
5-6 kishi, ikkitasi chiqishgan ekan, ikkitasini sherigini pichoq taqab pishob turibdi dedi, pishob turib beri akam urishdida urishyapti. Man hozir bari endi hozir chiqish ahvol ozgina chatoqroq, endi sal chiqa, endi bir ikki yana tinchi, keyin sekin chiqamizda xudo xohlasa. Hatto hozir chiqadigan bo'lsa endi bari qon qizim odamlarni har bir talab-patar yana ozmoz bo'lib turibdida u narsa.
Endi chidab turinglar, endi tinchib qolar mana shu 2-3 kun ichida tinchib qolar, chidab turinglar endi.
Mana deb turibdi o'zimizni hozir. Harakat qilib sekin.
O'shning yoshlar ko'chasi mahallasida istiqomat qiluvchi Sherzod Gapirovning hikoyasida dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobaddagi qirg'in qurbonlari, aybdorlar xalqaro mahkamaga tortilishi lozimligini aytmoqda. Qirg'izistondagi Mizam Jana Tartib Inson Huquqlari Markazi O'sh va Jalolobaddagi etnik to'qnashuvni genotsid deb atab, bu jinoyat mustaqil mahkama taftishini kutayotgani borasida bayonot berdi. Bu bayonotdan bir kun o'tib Qirg'iziston muvaqqat hukumati vakili Azimbek Beknazarov O'sh va Jalolobaddagi voqealar yuzasidan 59-ta jinoiy ish qo'zg'atilganini aytdi. Ayni paytda Qirg'iziston ichkarisi va tashqarisida qolgan bir guruh O'sh va Jalolobaddagi qirg'inga aloqadorligi iddao qilingan hukumat adliya tizimiga ishonmasligini aytib, Hagadagi xalqaro mahkamaga ariza topshirdi. Ana shu mavzu tafsilotlari bilan hozir studiyada Abdulla Iskandar, nimalarni aytib berishingiz mumkin?
Assalomu alaykum. Demak, Hagadagi mahkamaga O'sh va Jalolobod etnik to'qnashuvlariga oid hujjatlarni hozir Shvetsiyada istiqomat qiladigan yozuvchi, xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safar Bekjon topshirdi.
Men xalqaro Hagadagi urush jinoyatlari prokuraturasiga, prokurorlariga hujjatlarni jo'natganda u yerdan javob keldi. Butun hujjatlar bizda to'planyapti va hamma joydan to'liq hujjatlarni jo'natishlaringiz mumkin. Buni bironta prokuror buni o'z zimmasiga olib va qoralovchi sifatida siz yuqorida keltirgan Roza O'tinbayeva, Bakiyev va boshqa harbiylar haqidagi talabnoma esa inobatga oladi degan bir xat oldim va shu xatga asosan Qirg'iziston fuqarolari va Qirg'iziston insoniy tashkilotlarining talablariga binoan, ularning talabiga binoan bo'lganligi uchun buni tashkiliy guruh qilinishi va tashkiliy guruh asosan Qirg'iziston fuqarolari bo'lishi kerakligini inobatga olib, ular zimmasiga yuklandi bu ishlar.
Hagadagi mahkama genotsid, ya'ni bir millat irq yoki etnosini butkul yoki qisman yo'q qilish, insoniyatga qarshi jinoyatlar, sistemali tarzda oldindan rejalab tinch aholiga keng ko'lamda tajovuz o'tkazish, harbiy jinoyatlar, urush qonun-qoidalariga rioya qilmaslik, tinch aholini harbiylar tarafidan qirib tashlanishi, madaniyat maskanlarini, teatrlarni qasddan vayron qilish, asirlarga vahshiy munosabat kabi uch jinoyatni ko'rib chiqadi. Qirg'izistonlik huquqshunos Xotamjon Yoqubov O'sh va Jalolobaddagi qirg'inda har uchala jinoyat unsurlari bor bo'lsa-da, vaziyatni huquqiy tilda genotsid deb atashga asos borligini iddao qiladi.
Jinoyat kvalifikatsiyasi faqat genotsiddan boshqa narsa emas. Ya'ni bir millatni yo'qotishga qaratilgan.
Ayni paytda Qirg'izistonda uzoq vaqt faoliyat olib borgan jurnalist Michael Anderson O'sh va Jalolobod voqealarini jinoiy guruhlar yig'ivosi deb biladi. O'zbek tanishlarim shu og'ir kunlarda qirg'iz do'stlarining uylarida yashirinib jon saqlashdi. Qirg'iz va o'zbek o'rtasi do'stlik rishtalari bilan bog'langan va bu do'stlikni qiyin davrda ham saqlay olishdi. Bu esa janubdagi voqealar etnik urush emasligiga ochiq dalildir, dedi Michael Anderson. Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha BMT komissiyasi vakili Rupert Colville o'z manbalari tayangan holda O'sh va Jalolobaddagi voqealar bu kutilmagan hodisa emas, balki o'ylab qilingan fitna ekanini ham Ozodlik muxbiriga aytdi. Bu fitna oqibati bo'lgan jinoyatlar mahalliy instansiyalarda ko'rib chiqilishi zarurligini aytgan huquqshunos Yoqubov mahalliy adliya tizimlarining adolatli hukm chiqarishiga shubha bildirdi.
Ularni hammasi ham qamalib ketdi degan bunga ishonmaymiz. Adolatli sud sistemasi yo'q Qirg'izistonda.
Yozuvchi Safar Bekjon Qirg'iziston kuch ishlatar va adliya tizimlaridagi monotarkib mamlakatdagi o'zbeklarning ishonchsizligiga sabab bo'lganini aytadi.
Tarafkashlik qilinayotganligi sabablardan bittasi o'zbek aholisi hech qachon armiyaga, harbiy xizmatga chaqirilayotgani yo'q, politsiya va militsiya ishlariga olinayotgani yo'q. Demakki, u yerda tarafsiz bir harbiylarning va tarafsiz militsiya, politsiya tashkilotlarining bo'lishi tasavvur qilish mumkin emaski, aholi asosiy qismi bo'lgan o'zbeklardan hech kim yo'q ularning ichida.
Xalqaro tergov va mahkama talablari bu quruq gap emas. Hozir bizning faollar kelajakdagi mahkama uchun hujjat va dalillar yig'moqda, deydi huquqshunos Yoqubov.
Hujjat nimadan iborat? O'lganlarni shu olingan fotosuratlari, endi ko'p bo'lganlar hech qanday meditsina ekspertizasi o'tilmasdan davlat tomonidan loqaydli bilan qaralgani uchun odamlar o'z dalillari 4-5 ta bo'lib ko'mishib yuborishdi. Endi agar yo'lida egasi ruxsat bo'lsa, ekstra mahkam bo'ladi va o'zlashlari talashdan chiqqan o'q boshqasi ishtirok qilishi mumkin. Bu narsani asosan shu yerda o'zi tomonidan olinayotgan foto suratlarini sot qatori ishlanishi kerak. Albatta u yerda biz Qirg'izistonda boshqa davlatlarga nisbatan rivojlangan davlatlarda yo'q bu narsa, lekin bizda grafa bor, 5-grafa uluti deb qoladi. Millati degan joyda albatta bu odamni millati ko'rsatadi. Shu tomonlardan sot tariqasida foydalansa bo'ladi.
Yoqubga ko'ra 20 yil burungi o'zgan fojialarning tartibsiz qolgani va Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarning hukumatga yetarli ta'sir qilinmaganligi bugungi vaziyat sabablaridan biridir.
Yo'q, odamlarda g'ayratchi jon bor, qo'rquv ham bor, qo'rquv yo'q emas. Albatta, kecha qilingan vahshiyona o'ldirishlar, boshqalar, ayollarni, yosh bolalarni zo'rlanishlari tiriklayin odamlarni uyga qamaldi, bu albatta odamlar ichida qo'rquvni kuchaytirdi. Bu tan olishimiz kerak bo'lgan narsa va shu bilan birga g'ayrat shijoat albatta bo'ladi, chunki shuncha odamni begunohdan begunoh oddiy odamlarni BTRlar bilan avtomatlar bilan o'qqa tutilishiga muloqot hamma ham qilavermaydi. Albatta bu odamlar ichida hech bo'lmasa kamida 70-80% odamni mana shu guvoh bo'lganlar albatta sudga borib guvohlik ko'rsatmasi beradi.
Xalqaro Haga mahkamasida O'sh va Jalolobodda o'zbeklarning qirilish yuzasidan jarayon olib borish uchun bir qancha byurokratik zinapoyalarni bosib o'tish lozim, deydi bu mahkama protsedurasidan xabardor inson huquqlari faoli Berlindagi o'zbek-nemis forumi rahbari Umida Niyozova.
Endi faqatgina bu xalqaro tribunalga murojaat qilish uchun Qirg'iziston birinchidan shu tribunalni vakolatini qabul qilish kerak va boshqa bir davlat shu tribunalga murojaat qilish kerak va bu davlat masalan O'zbekiston bo'lishi mumkin. Albatta Qirg'iziston xalqaro tribunal statusini qabul qilmagan hali. Ha, bu demak shu davlat shu parlament qonun chiqarib shu xalqaro tribunalni vakolatini qabul qilish kerak.
Hagadagi xalqaro sud 1998-yil Rim kelishuvida tuzilgan bo'lib, 2002-yildan beri faoliyat olib boradi. Mahkama Uganda, Sudan va Darfurdagi qatlomlar yuzasidan hukm chiqardi. 2008-yilning 21-iyulda Haga mahkamasi Sudan prezidenti Umar al-Basharni Darfurdagi genotsidda aybli deb topgan edi.
Demak, O'sh va Jalolobaddagi qirg'in qurbonlari, aybdorlari xalqaro mahkamaga tortilishi mumkin va bu borada turli tashkilot va uyushmalar harakat qilmoqda. Havomajlarda Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. O'shlik o'zbeklar hikoyalari bilan tanishtirishni davom etamiz. O'shning Furqat mavzesida istiqomat qiluvchi Komiljon Ermatov o'z mahallalarida 17 iyun kuni hukm surgan vaziyat haqida mana bularni gapirib berdi.
Endi bizdagi vaziyatni qanday tushuntirish kerak ekan? Endi sodda qilib aytganda vaziyat og'ir. Ko'proq mahalladagi shu odamlar ishonchsizlik kayfiyatida turibdi. Hukumat xodimlariga nisbatan shunaqa bezovtali kayfiyatki, shu shaharga tushgani ham nima qilmayapti-da, endi yurak betlayapti.
Nima qilar ekan Komiljon aka? Umuman vaziyat sal tinchlanganga o'xshayaptimi? Nima masalan otishmalar, ana bu o'ldirib-o'ldirib.
Ha, bu birinchi kunga nisbatan vaziyat jinday tinchlanganga o'xshayapti.
Televizorda ko'rsatib yotibdi mana bu xalqaro telekanallarda insonparvarlik yordamini, gumanitar pomoch deyishadi-ku. Berilyapti odamlarga deb ko'rsatib yotibdi. O'sha oldilaringmi, birorsa oldilaringmi?
Ha, biz mahallaga shaxsan bunovi ashu kattalar uyushtirib, mahalla komiteti, ashu kattalar, oqsoqollar uyushtirib bizni mahallaga ham olib keldi. Endi baribir holat og'ir. U yetishmayapti, gumanitar yordamlari juda kam, kerak miqdorda emas. Bizni masalan ashu bizni bitta ko'chamizga 2 kilo shakar beribdi. 50 ta xonadonga.
50 ta xonadonga 2 kilo shakar beribdimi?
2 kilo shakar, ha, shu
yana nimalar beryapti? Yana nimalar beryapti?
Makaron, shu guruch.
Endi mana sharoit og'ir deyapsiz. Nimaga og'ir? Nimadan biror narsadan hadiksirayapsizlarmi? Sharoit og'ir deyishingizga sabab nima?
Shu
ko'proq endi nimasini gap tochig'ini aytganda nimalarga ishonch bo'lmayapti endi shu organ xodimlariga, davlat turgan rahbariyatga bir mas'uliyatsiz qarayaptida bizni xalqda, shu ko'proq bizga tarbiya o'tkazib qo'yyapti. Shu masaladan biz ularga olmayapti. Shunaqa bo'lgani uchun mana kechagunda bizni mahallaga bitta BTR bilan mana shu harbiylar yetib kelishdi. Yetib kelishib 3-4 o'spirin bolani maktab ichida o'tirgan ekan, shularni qattiq tegib qo'yibdi. Hattoki shu bolalar hushidan ham ketib qoldi. Uy aloqali telefonni olibdi. Dinda bir 200 so'm puli bor ekan, shu pullarni ham olib, ta'zir o'tkazib.
Harbiylarmi?
Harbiylar. Ha, shundan keyin shu mahallamizda bitta hamshira ayol bor edi, shu hamshira ayolga tushib birinchi yordamni ko'rsatdik. Uni isboti jurnalistlar keldi. Amerikani bir xalqaro jurnalistlar kelib shuni suratga olib, mahalla guvohida shular suratga olib, mana kechagi kun bo'lgan voqealar. Qashqadaryo voqealar ta'sirida bizning xalqimizda shunaqa kayfiyat, bir ishonchsizlik kayfiyatiga kirib qolyapti. Qo'rqinch. Shunaqa bosimlar bo'lganiga.
O'shlik Komiljon Ermatovning aytganlari edi. Xomoshlarda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 dan 31 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'yaman. BMT rasmiysi Qirg'iziston janubida ro'y bergan qirg'inlar oqibatida 400 ming odam o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lganini ma'lum qildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari o'rinbosar Azimbek Beknazarov mamlakat janubida vaziyat iziga tusha boshlaganini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun qirg'izistonlik qochqinlarga yordam ko'rsatgani uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga minnatdorchilik bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. O'shliklarga ajratilayotgan gumanitar yordamni muhtojlarga yetkazish juda qiyin kechmoqda. Bu fikrni yordamni yetkazayotganlar ham, uni olayotganlar ham, jarayonni kuzatib turgan huquqmoqchilar ham aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Qirg'izistondagi Qilim shami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova:
"Endi o'shli gumanitar yordam kelyotganidan birinchidan az kelyotgan.
Gumanitar yordam o'shga birinchidan oz kelmoqda, ikkinchidan o'sha oz yordamning ham muhtojlarga yetib borishi qiyin kechmoqda", dedi. O'shliklardan birining aytishicha, u yashaydigan mahalla ahliga shakar berilgan.
"Bizga bitta ko'chamizga 2 kilo shakar beribdi, 50 ta xonadonga."
O'shning Turon shaharchasiga ham 16 iyun kuni yordam yetib bordi.
"Un beruvdi, 1 kiloyu 1 kakoda grammi bilan astar qatildi. Lekin u ham hammasiga emas.
1 kiloyu qanchadir gram kishi boshiga yo oilagami?"
Yo, shu oilaga.
Inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulovaning aytishicha, o'shga yetib kelayotgan gumanitar yordam muhtojlarga yetib bormayotganining bir qator sabablari bor. "Birinchidan", dedi u,
"birinchidan bu yerda organizovanlik yo'q, korrupsiya, naki kecha 200
ish yaxshi tashkil qilinmagan, korrupsiya ko'rinishlarini kuzatyapmiz. Mana kecha 16 iyun ikki siyosatchi 200 tonna yuk olib keldi. Yuk shahar kengashi deputatlariga tarqatildi. Deputatlar uni o'z saylovchilariga olib borib berdi", dedi Aziza Abdurasulova.
"Men o'sha odamlarning yoniga kelib aytdim, "Qayerda umirayishi, dieti, ayollar o'tiradi. Xalada suvsi yo'q. Pajalsa bir mashinani bering", deb so'rab ololmadim.
"Men ularning oldiga borib, ayollar, bolalar suvsiz, nonsiz o'tiribdi. O'layotganlar bor. Bitta mashinadagi yukni o'shalarga olib boraylik", dedim. "Berishmadi", dedi Abdurasulova. "Gumanitar yordamni", deb davom etadi Aziz Abdurasulova.
"O'sha kriminallar olyapti o'shani. Qo'limda biylik varlar olib ketyapti.
Yo jinoyat olami vakillari yoki hokimiyat vakillari olib ketmoqda. Achinarlisi", dedi Aziz Abdurasulova,
"bir ulusning o'kildori patchiq ele bosib yurib, kelib surab olib ketganga mumkinchiliklari bor bo'lyapti. Bozor qanchamcha chiqqan kartoshka, piyozlardan olganga mumkinchiliklari bor bo'lyapti. Al emi ikkinchi ulusning o'kildori bardigi javilib, mahallalarda o'tirishatdan, ular mahallasidan chiqib kelib surab olganga mumkinchiligi yo'q. Al emi ularga yetkizganga bu yoqdan yetkizmayapti. Atayin.
Bir millat vakillari shaharda behadik yurib, yordam tarqatiladigan joyga kelib olib ketish imkoniga ega. Bundan tashqari, ba'zi joylarda sotuvga chiqayotgan kartoshka, piyozni ham bemalol sotib olayapti. ikkinchi millat vakillari esa mahallalarga qamalib olgan, mahallasidan chiqib so'rab olib ketishga imkoni yo'q. Rasmiylar esa o'zlari yetkazib bermayapti atayin, dedi Aziza Abdurasulova. Ismini, hatto qaysi mahallada yashashini ham aytishdan qo'rqgan bir o'shlik shaharning Navoiy ko'chasida ochilgan gumanitar yordam tarqatish punktiga kecha borib, yordamni undira olmagani, boz ustiga tutqunlikka tushib, bir o'limdan qolganini aytib berdi.
Yordam olishgani tushganimizda yordamga bizni o'chirtimiz hali erta edi ekan, ertaga o'zimiz chaqiramiz, kelib olib ketasizlar degandi, biz qaytayotganimizda
suhbatdoshimiz sheriklari bilan, ular orasida qirg'iz millati vakili ham bo'lgan, o'z mahallalariga qaytayotganida shaharning Sunyatsen ko'chasidagi bir oilani qutqarishni so'rab telefon qo'ng'irog'i kelib qoladi. Bu batafsil aytilishi kerak bo'lgan hikoya bo'lib, muxtasar mazmuni budir. Gumanitar yordam olish uchun borganlar 13 kishilik oilani qutqarib olib chiqib ketayotganida boshqa millat vakillari ularni ushlab olib, bir xonaga qamab qo'yadi. Zo'ravonlar guruhining ishini nararoqda kuzatib turgan harbiy formalilar tutqunlarga yordam bermaydi. Biroq oradan yarim soat o'tgach, boshqa bir formalilar guruhi kelib, tutqunlarni qutqarib oladi. Umuman o'shliklarning aytishicha, shu kunda shahar ko'chalarida yurgan harbiy va militsiya kiyimidagilarning kimligini tushunish qiyin bo'lmoqda. Turon shaharchasida yashovchi boyagi suhbatdoshimizning aytishicha, 17-iyun kuni Bishkekdan ataylab turonliklar uchun mo'ljallangan bir mashina yukni bir tatar va 3 qirg'iz yigiti olib kelgan. Lekin uni turonga yetkazish o'ta qiyin kechdi.
Bishkekdan kelganlardan uni kelgani yo'q, boshqa narsalar ketdi. Boshqa narsalar.
Nimalar masalan?
Detskiy pitaniye ketdi, mochsiska ketdi. Makaroni nimalar.
Demak, geologiya garadokdagi postda hukumatda armiyasining soldatlari yoki qandaydir bir o'sha kamuflyajdagi gruppami?
Yo'q, u nimaniki? Hukumatniki.
Armiya.
Da.
O'shalar gumanitar yordamni Turon shahriga
o'tkazishmadi.
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 Nargi yo'ldagi postda kim turibdi? Ulushini olib qolib o'tkazib yuborganlar.
Yo'q, u yerdan voyennilar, ular olib inyekin o'tkazishdi.
Ha, yerda ham voyennilar.
Ha, u yerdan voyennilar. Bu tomondan o'tkazishdi. Lekin shunga kirishdi, ulushini olib inyekin.
Eshitganingizdek mutlaqo tushunib bo'lmaydigan holat. Balki 7 kundan beri halovati yo'q suhbatdoshimizga harbiy kiyim kiyganki odam hukumat armiyasi askari bo'lib ko'rinayotgandir. Balki Turon shaharchasiga gumanitar yordamning o'tishiga to'sqinlik qilgan guruh noqonuniy guruhdir. Agar shunday bo'lsa, armiya yo militsiya qayoqqa qarayapti? Inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova mana bunday dedi.
Армиябыз мононациональный армия болып қалды. И ошол мононациональный армияга экинчи тарап ишениш керек та. Анан ошо мононациональный армия бир тараптын кыргызчылыгын коргогондой эле бизде неме болуп атат? Мынакей биз бүгүн
армиябыз бир миллатлы армия болуп калды. Ва мана шу бир миллатлы армияга экинчи томонда ишонч болуш керек да. Бир миллатлы бу армия битта томоннинггина манфаатларын химоя кылаяткандай туйулмокта, деди Азиза Абдурасулова. Xuddi shunday fikrlarni boshqa qirg'iz huquq himoyachisi To'laykin Ismoilova ham ozodlik bilan suhbatda bildirdi. 17-iyun kuni millat qirg'iz Aziza Eja boshqa huquq himoyachilari bilan bir necha o'zbek yaradorni kasalxonaga olib bormoqchi bo'ldi.
Bizga o'shol soldatlar to'sib postordan buna pravozashitnik, belgili pravozashitnik bizni o'ldirib qo'yayin deshti. Не то, что там биз жардам берип аткан адам эмес, бизди, биз үйүбүздөн болдук, генерал Исмаилди такып ошо жака чакырганга.
Аскерлер бизни токтотуп өлтүрүп коюя жазышты. Ярадорлор уякта тура турсун, бизни таныклы укук химоячыларын өлтүрүп коюя дейишти. Биз генерал Исаковду жардамга чакырышка мажбур болдук, деди Азиза Абдурасулова.
O'shliklarga ajratilayotgan gumanitar yordamni muhtojlarga yetkazish juda qiyin kechayotganini aytmoqda o'shliklarning o'zlari ham, inson huquqlari himoyachilari ham. Bunda o'sha mahalliy hukumat vakillarining korrupsiyaga mukkasidan ketgani va harbiylarning loqaydligi asosiy sabab deb aytilmoqda. Ayni paytda Rossiyaning turli o'lkalarida Qirg'iziston voqealaridan jabr ko'rganlarga befarq bo'lmagan o'zbek va qirg'iz jamoalari hamkorlikda moddiy yordam jamlash tadbirlarini boshlab yuborgan mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Qirg'izistonda jabr ko'rganlarga yordam qo'lini cho'zishga Rossiyaning mahalliy hukumat organlari va oddiy rossiyaliklar ham qo'shilmoqda. Tomsk viloyati gubernatori huzurida bo'lib o'tgan o'zbek va qirg'iz jamoalarining yig'ilishida federal xizmat va mahalliy boshqaruv ma'muriyati tomonidan yordam ko'rsatilishi masalasi muhokama etildi. Tomsk viloyati axborot departamenti kotibi Tatyana Valevich yig'ilish natijalari borasida shunday dedi. Yig'ilishda quyidagi masalalar ko'rib chiqildi. Bizda yashayotgan o'zbek va qirg'iz diasporasi vakillarining Qirg'izistonda og'ir ahvolda qolgan qarindoshlari Tomsk viloyatiga keladigan bo'lsa, rahbariyatimiz ularni joylashtirish va qo'limizdan kelgan boshqa ko'makni berishga tayyor ekanligini bildirdi. Yana shuni ta'kidlamoqchimanki, gap qochoqlarni ommaviy ravishda qabul qilish to'g'risida ketmayapti. Ya'ni hujjatlarni rasmiylashtirish, kerak bo'lsa fuqarolik berish masalalarida yordamlash. Lekin hozircha biror bir diaspora vakili bizga yordam so'rab murojaat qilgani yo'q, dedi Tomsk viloyati axborot departamenti kotibi Tatyana Valevich. Ozodlik bilan suhbatda Tomsk viloyati migratsiya boshqarmasi boshlig'i Sergey Irisbayev ayni so'zlarini gapirib, jabr ko'rganlar keladigan bo'lsa, Tomsk viloyati federal migratsiya xizmati hujjatlarni tayyorlashda, rasmiylashtirishda yordam berishga tayyor, dedi Tomsk viloyati migratsiya boshqarmasi boshlig'i Sergey Irisbayev. Yana bir yirik tadbirlardan biri Chelyabinsk viloyati milliy madaniy markazi va mahalliy musulmonlar boshqarmasi tomonidan uyushtirildi. Chelyabinsk musulmonlar uyushmasi ma'muriyati rahbari Marat Sabirov hozirgi asosiy masala qirg'iz va o'zbek yoshlar o'rtasida nizoni Rossiya va boshqa hududlarga ko'chmasligini ta'minlash kerakligini va Chelyabinskdagi Oq masjidda qochoqlarga moddiy yordam ko'rsatish markazi tuzilganligini bildirdi. Bu markaz rahbarlaridan biri Bobur o'zbek milliy madaniy markazi rahbari Ma'murjon Qodirov Chelyabinskda yordam ko'rsatish qay tarzda amalga oshirilayotgani to'g'risida so'zladi.
Ertaga biz Xudo xolasa 18-chi kuni mana Chelyabinsk shahrining administratsiyasining ruxsati bilan miting o'tkazmoqchimiz. Shu Qirg'iziston territoriyasidagi bo'layotgan notinchliklarda va gumanitar yordam qilish maqsadida moddiy va ma'naviy tomondan o'zimizni o'zbek xalqini qo'llab-quvvatlab, qo'limizdan kelgancha yordam berishga shu hammani to'plab turib murojaat qilmoqchimiz.
Ma'murjon aka, yig'ilgan moddiy mablag'i asosan pul bo'lsa kerak. Uni qanday qilib berib yubormoqchisizlar?
Iloji boricha yoki O'zbekiston territoriyasidagi oziq-ovqatlar olib turib, lagerlarga, qochoqlar lageriga yoki именно Qirg'iziston territoriyasiga o'tkazib, gumanitar yordamda o'sha yerga borib tarqatishga niyat qilyapti. Qirg'izlar bilan biz endi 1 yil emas, 2 yil emas, 1000 yillab o'sha yerda inoq yashab kelayotgan ikki xalqni vakilimiz biz. O'zbek xalqiga ham kerak emas bu qo'polon janjal, qirg'izlarga ham kerak emas. Shu niyatda to'plandik. Gubernator tomonidan ham qandaydir yordam bo'lsin deb iltimosnoma bilan murojaat qildik. Masalan, bugun Astra degan firmadan telefon qilib, bizdan qanday yordam kerak bo'ladi deb murojaat qilishdi. Biz buni eshitib xursand bo'ldik. Juda xursandmiz. Sizlar bizga e'tibor bersizlar, Xudoim sizlarni ishlaringizni yana ham o'nglasin. Rossiyaning har bir ko'chasida yashayotgan o'zbek bo'lsa-ki, boshini ko'tarib yurgan erkak kishimi, ayol kishisini minnatdorchiligimizni ham bildirib qo'yamiz,
dedi Bobur o'zbek milliy madaniy markazi rahbari Ma'murjon Qodirov. Qirg'izistonda bo'layotgan xunrezliklardan qirg'iz jamoasi ham qattiq iztirob chekayotganini bildirgan shu tadbirlarning bevosita tashkilotchilaridan biri Chelyabinskdagi Atamekin xayriya jamg'armasi raisi Qambar Pusurov shunday dedi.
Осудили 200 и бездействие властей.
O'z yig'ilishlarimizda biz Qirg'iziston hukumatining harakatlarini, aniqroq harakatsizligini qoraladik. Shuningdek, yoshlarimiz o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bizlarni urushtirmoqchi bo'lganlarga men shuni bildirib qo'ymoqchimanki, o'zbek va qirg'iz hamma vaqt birga yashagan va yashaydi. Hech kim Qirg'izistondan hech qayerga ketmaydi, dedi Qambar Pusurov. Lekin bu yig'ilayotgan gumanitar yordam yetib boryaptimi? Buni aniqlash uchun biz Suzoq tumanidan Davron aka bilan qo'ng'iroqlashdik.
Yo, komendantcha siramiz deyapti, tizimimiz deyapti.
Otishma bo'lmayaptimi?
Yo, otishma yo'q.
Biror yordam, oziq-ovqat yetib boryaptimi, yo'qmi?
Yo'q, kelmayapti.
Nimaga tirikchilik qilyapsizlar? Nima yeyapsizlar?
Shu o'zimizni yer-yerdan nima qilishib, bo'lishib deyapti. Ko'proq kattalarga tushadi, Qirg'izistonda nimalari oshlarga tushadi, bizga unaqa xabar bermaydi, boshqa ham qilishmaydi. Gumanitarmi yo'qda?
Dedi Suzoqlik Davron aka. Ammo axborot vositalaridan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bugungi kunda Tomsk va Chelyabinskdan tashqari Kurgan, Yujno-Saxalinsk, Novosibirsk, Nijniy Tagil, Vladivostok, Komsomolsk va boshqa bir qator Rossiya mintaqalarida jabrlanganlarga moddiy yordam to'plash aksiyalari uyushtirilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'sh va Jalloboddagi qirg'in paytida o'z joylarini tashlab ketishgan, mamlakatni tark etgan va boshqa xavfsizroq joylarga qochishga majbur bo'lganlar soni 400 mingga yetishi mumkinligini ma'lum qildi BMT vakili Elizabet Birs. Ayni paytda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi halok bo'lganlar soni 191 kishini tashkil qilganini ta'kidlayotgan bo'lsa, MDH mamlakatlaridan birining xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga tayanib RIA Novosti agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, halok bo'lganlar soni kamida 1800 kishini tashkil qiladi. Bu Ozodlik radiosi. Payshanba kuni O'shdagi Furqat mavzesida istiqomat qiluvchi Azizbek Boyboboyev Ozodlik radiosi bilan suhbatda xalqaro hamjamiyatga, xususan qo'shni O'zbekiston va Rossiya hukumatiga mana bunday murojaatini yetkazib qo'yishimizni iltimos qildi.
Bitta bor aka, yagona iltimosimiz. Xalqaro kuchlar qanaqa o'n bo'ladimi, ODKB bo'ladimi, NATO bo'ladimi aka? Срочно киргизинглар, тинчликни фақат улар ўрната олади. Бизни ҳукумат миқёсида ўзбек халқини қириб қўйди булар. Бунга ишонмаймиз, яшамаймиз. Ашинга 1 йилга кирасизлармми, 5 йилга кирасизлармми, халқаро куч киришини талаб қиламиз ака. Ашни етсизлар сизлар,
васизлар шу ака. Сиз фамилияңиз нима ака сизда?
Бойбобоев ака.
Бойбобоев исмингиз?
Азизбек.
Азизбек ака, бу туман гапларингизни ёзиб олдим, бугун эфирга бераман бу гапларингизни.
Shu aka, talab qilinglar.
Xo'p bo'ladi aka, xo'p, rahmat. Xo'p.
O'shning
Furqat mavzesida istiqomat qiluvchi Azizbek Boyboboyevning murojaati edi. Qadrli tinglovchi, dasturimizda berilayotgan xabar va yangiliklar, o'sha Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan voqealarga oid so'nggi xabar va yangiliklarni, shuningdek, internet sahifamizda ham mutolaa qilishingiz mumkin. Sahifamiz manzili www.ozodlik.org. Bu saytga to'siq qo'yilgan joyda esa to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.com saytidir. Bu sayt manzilini yozganda odatdagi www nuqtani yozmasdan to'g'ridan to'g'ri deraza.com deb yozish kerak. Havo majlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida vaziyat barqarorlashayotgani haqida rasmiy axborotlar paydo bo'la boshlagach, mamlakatdagi nodavlat tashkilotlari xunrezliklarning qayta takrorlanmasligi uchun qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar dasturlarini muvaqqat hukumatga taqdim eta boshladilar. Ayrim nodavlat tashkilotlari bu yo'nalishda diniy omildan keng foydalanilishini, aholining diniy ongini, bilimini o'stirishni taklif qilmoqdilar. Mavzu tafsilotlari Yelmurod lavhasida.
Bishkekdagi Din huquq va siyosat tahlili markazi xunrezliklar qayta takrorlanmasligi, o'zbek va qirg'izlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun diniy omildan foydalanish taklifi bilan chiqmoqda. Mazkur markaz rahbari Qodir Malikovga ko'ra, agar aholining diniy bilimi oshirilmasa, islomiy aqida asoslari o'zlarini musulmon deb hisoblagan aholiga singdirilmasa, mintaqada radikal guruhlar ta'siri kuchayishi mumkin.
У нас существует опасение того, что этой ситуации могут
Bizda bunday vaziyatdan xalqaro ekstremistik guruhlar foydalanishi mumkin degan tashvish bor. Janubda millatlararo nizo bo'layapti. Bundan tashqari ma'lumotlar ko'pincha bir tomonlama yoritilyapti. Shuning uchun bularning hammasi diniy niqob ostidagi terrorchilik harakatiga aylanib ketishi mumkin. Deydi Qodir Malikov. Qirg'iziston Islom universiteti rektori Abdushukur Nurmatovning aytishicha, xunrezlik kunlari O'sh va Jalolobodga 50 nafar da'vatchi jo'nab ketgan. Ular Alloh nomi bilan nizolashayotgan taraflarni iymonga chaqirgan. Islom universiteti rektorining aytishicha, bunday da'vat natijasida o'nlab hududlarda xunrezliklarning oldi olingan. Ayni paytda faqat dingina e'tiqodi bir bo'lgan qirg'iz va o'zbek xalqini birlashtira oladi.
Ислам дини эч качан кан төккөндүккө, же бирөөдү ургандыкка, же уурулукка, же зинага, арамга чакырган нерсе эмес.
Ислам дини эч качан кан төкүшлүккө, огрылыкка, зино ва башка харам иштерге даават кылган эмес. Ислам дини бирдамликке, иймонго чакырган. Ислам омили дегени хам худди мана шу. Мана шу омилдан туура пайдалана билсек, ислам кадриятларын аҳоли онгига сиңдира алсак, barqarorlik paydo bo'ladi, dedi Abdushukur Nurmatov. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun ham 12-iyundan 16-iyungacha O'sh va Jaloloboddagi voqealarni monitoring qilgan. U mazkur voqea sabablari bir qancha bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni bildirgan. Uning aytishicha, voqealar boshlanish kuni O'sh yaqinidagi Furqat qishlog'ida yashovchi qirg'izlar ham, o'zbeklar ham soat 5 da aytiladigan bomdod namozi azoni tungi soat 2 da aytilganini eshitishgan. Janubdagi xunrezliklar sabablari bir nechta ekani taxmin qilinmoqda. Ayrimlar bu voqealar qirg'iz va o'zbek yoshlari o'rtasidagi mushtlashuv tufayli boshlanganini aytadilar. Qirg'iz aholisi tomonidan aytilayotgan ikkinchi taxminga ko'ra, o'zbeklar bu janjalga bir necha oy mobaynida tayyorgarlik ko'rishgan va O'zbekiston bilan muntazam aloqada bo'lishgan. Keng tarqalgan uchinchi taxminga ko'ra esa, bu xunrezlik tashqi kuchlar tomonidan tashkillangan, deb bildirgan Qirg'iziston ombudsmeni qirg'iz jurnalistlariga. Uning aytishicha, 13 iyundan 14 iyun götar kechasi O'shning Oqtilek, Tulaykan mikrorayonlarida harbiy kiyimdagi odamlar Namangandan qirg'izlarni so'yish uchun o'zbeklar kelyapti degan vahimani tarqatib g'oyib bo'lishgan. Harbiy kiyimdagilar orasida xalqqa qarshi o'q otib, keyin ko'zdan g'oyib bo'lganlari ham bo'lgan. Tursunbek Akunga ko'ra, o'q otganlar harbiy formada bo'lgan va ularning kim ekani shu kungacha aniqlanmagan. Ayni paytda taniqli jamoat arbobi Abdujabbor Tog'ayev 1990-yildagi millatlararo nizoni bartaraf etishda ziyolilarning hissasi katta bo'lganini va hozir ham ziyolilardan bu yo'nalishda foydalanish lozimligini aytmoqda.
Shu vaqt aytib yo'l ko'rsatgan chiqadi, biroq men anchadan kechilmay, meningcha o'sha yerda yergilikdir.
Ayrimlar janubdagi voqealar borasida aql o'rgatib, vaziyatdan chiqish yo'llari haqida safsata sotayapti. Bu bilan muammo hal bo'lmaydi. Menimcha ziyolilar bugun millatidan qat'iy nazar mahalliy aholi o'rtasiga kirishi, ular bilan yashashi kerak. 1990-yilda ham ziyolilar voqea joyiga borganida xalq ularni hurmat qilishini ko'rsatgan. Vaziyatni kuch bilan birato'la barqarorlashtirib bo'lmaydi, dedi Abdujabbor Tog'ayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz davom etadi. Gruziya vaziri Rossiyaning Qirg'izistondagi o'zbeklar qirg'inida ayblamoqda. Reintegratsiya masalalari bo'yicha Gruziya davlat vaziri Temur Yakobashvili Qirg'iziston janubida borayotgan zo'ravonliklarni Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgan o'zbeklarni etnik tozalash deya atadi. Tafsilotlar bilan Avaz Aliyev tanishtiradi.
Bugun Qirg'iziston janubida bo'layotgan voqealar Tsxinvalidagi etnik tozalashning davomi va bugun Qirg'izistonda o'zbeklarga qarshi etnik tozalash bormoqda. Rossiyaning bu ishni bir joyda amalga oshirishiga qo'yib beriladigandan so'ng u ayni ishni boshqa joyda ham qiladi, deb bayonot berdi Gruziya vaziri. Mazkur bayonot ortidan janob Yakobashvili bilan bog'lanib, Rossiya shaniga bildirilgan bunday jiddiy ayblovlarning qanday dalilga asoslanganini so'radik.
К сожалению, это основывается на очень горьком опыте, который прошла Грузия. И вы, наверное, хорошо помните, что такие же сценарии развивались и в Грузии в начале 90-х годов.
Bu bayonot Gruziya o'z boshidan kechirgan achchiq tajribaga asoslanadi. Agar esingizda bo'lsa, 90-yillar boshida ayni shu ssenariy Gruziya hududlarida ham ishga solingan edi. Rossiya postsovet hududlarida yaratuvchilik emas, balki aynan buzg'unchilikni eplay oladi. Bugun Qirg'izistonda tajribadan o'tgan eski ssenariy qo'llanilmoqda. Rossiyaning bunday xatti-harakatlari bir marta, ikki martadan keyin to'xtatilmagach, afsuski, bu endi yovuz an'anaga aylandi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyaning 90-yillar boshida, so'ngra 2008-yilda Gruziyada qilgan jinoyatlari uchun mutanosib javob ko'rsatmadi va shu bois u ayni ishni bugun Qirg'iziston janubida amalga oshirmoqda.
Я думаю, что то, что происходит сейчас в Киргизии, это продолжение вот той политики Российской Федерации, которую она уже ведет с времен распада Советского Союза.
90-yillar boshida yoxud 2008-yilda Gruziyadagi amaliyotlar bilan Rossiyaning qanday maqsadni ko'zlaganini bugun ko'pchilik bilib oldi. Sizningcha, bugun Qirg'iziston janubini bu yerda azaldan yashab kelgan o'zbeklardan tozalashga qaratilgan qirg'inni uyushtirishning Rossiyaga nima keragi bor?
Естественно, этническую чистку не делают сами русские. Это не делается русскими руками, естественно.
Tabiiyki, o'zbeklarga qarshi borayotgan milliy tozalashni ruslar qilmayapti. Ya'ni bu ishni jismonan amalga oshirayotgan rus qo'llari emas. Men bunday tozalash O'tinboyeva xonim manfaatlariga xizmat qilishiga ham uncha ishonmayman.
Так что ничего нового в этом нету, и тем более нет ничего приятного.
Janob Yakabashvili, Rossiya o'zbek bilan qirg'iz o'rtasida milliy nizo chiqarish bilan konkret qanday maqsadni ko'zlamoqda? Konkret ayta olasizmi?
Если я не ошибаюсь, Путин сказал, что развал Советского Союза был величайшей трагедией, что ли?
Agar yanglishmasam, agar adashmasam, Putin birda SSRning qulashi asrimizning eng yirik fojiyasi bo'ldi va Rossiya postsovet hududlari o'zining qandaydir eksklyuziv haqlarini qayta tiklaydi deganda gapirgan edi. Menimcha savolingiz javobini ana shu bayonotdan topsa bo'ladi. Qolgan javobni esa Moskvadagilardan so'rang.
Для чего делать? Вот спросите у них, для чего такие вещи делать.
Rossiyaning Kavkazda bunday nomeri osongina ish bergandir. Ammo o'zbeklarga qarshi milliy tozalash deyilayotgan bu qirg'in shundoqqina mintaqadagi eng qudratli davlat 28 millionlik O'zbekistonning ko'z oldida ro'y bermoqda. Bu qirg'in boshlanganidan beri Qirg'izistondagi aksar o'zbeklar Toshkentdan vaziyatga aralashish, o'z harbiylarini kiritishni so'ramoqda. Sizningcha, Rossiya o'zbeklarga qarshi qirg'inni uyushtirar ekan, O'zbekiston omilini inobatga olmaydimi? Ya'ni bu mamlakatning harbiy aralashuvi ehtimolini.
Я понимаю, но вводить войска в соседние государства, Узбекистан все-таки не Российская Федерация.
Мен бундай сұрауларды түшінемен, амма қошын давлатке қошын кірісі үшін Узбекистан емес, Россия болыш керек. Ва Узбекистан Россия емес. Мен сізге башқа чақырықларын еслетемен. Бүгін Россия сиясатчылары ішіде Қырғызстандагі хар 12 fuqarodan bittasida Rossiya pasporti bor. Biz o'z fuqarolarimizni himoya qilish uchun qo'shin kiritishga haqqimiz bor degan gaplar ham kuchaymoqda.
Гражданин России, у нас есть обязательство их охранять, мы должны обязательно вмешаться военным путем.
Agar siz aytgan kabi bu ishlar ortida Rossiya turgan bo'lsa va maqsad shu bahona mintaqadagi mavjudligini mustahkamlash bo'lsa, unda nima uchun Rossiya Qirg'iziston janubiga darhol qo'shin kiritmadi? Боз устуге Роза Утумбаева Медведевтан шуны отынып сорап турган бир пайтта.
Ну, знаете, поживем увидим. Я не очень уверен, что им это все выгодно.
Omon bo'lsak bu yog'ini ko'raveramiz. Menda Qirg'iziston janubiga qo'shin kiritishning Rossiya manfaatlariga xizmat qilishiga shubham bor. Rossiya armiyasi Gruziyani istilo qilganida bizning armiyamiz embrion shaklida edi va shunday yosh armiya qarshisida Rossiya generallari o'z armiyasining holi qanchalik ekanini ko'rdilar. Rossiyaning endigina shakllanayotgan Gruzin armiyasi bilan urushi bir narsa-yu, uning O'zbekiston, Qirg'iziston, balki Qozog'iston armiyasi bilan ixtilofga kirishishi boshqa narsa. Bu juda oson ish emas. Rossiyaning hozir bunaqa ishga yetarli resursi yo'q.
Zmeshivatsya ishcho O'zbekiston, zmeshivatsya ishcho Qirg'iziston, eto ne tak prosto. Resursi.
Janob Yakabashvili, Rossiyaning qo'li bilanmi yoki uningsiz Qirg'iziston janubida milliy nizo olovi yana yonmoqda. Siz aytgan kabi bu yovuz ssenariyga ko'ra minglab o'zbeklar qurbonlikka keltirildi. Ko'pchilikni qiynayotgan bu olovni o'chirish nima uchun qilmoq kerak degan savoldir. Gruziyaning achiq tajribasidan kelib chiqib, siz nima deya olasiz?
Надо реформировать государство, надо создавать государственные структуры, надо укреплять государственный аппарат. И надо строить демократию, иначе это не работает.
Doim bo'lgani kabi buzg'unchilikni eplaydigan ko'p, ammo buzilganini tuzatish juda qiyin. Bu ishni davlatni isloq qilishdan, davlat tizimlarini oyoqqa qo'yish va demokratiyaga yo'l berishdan boshlash kerak. Boshqa yo'l yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz 1.5 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Shuningdek eslatib qo'yamiz, dasturimizda berib borilayotgan va dasturimiz efirimizga sig'may qolayotgan lavha va maqolalarni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bu saytga qo'yilgan to'siqni olib tashlashning eng oson yo'li esa deraza.net saytidir. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan qoling.